гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Бацькі Івана Шылы збіраюцца ў судзе аспрэчыць адлічэнне са школы сына, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен. Навучэнне сельскагаспадарчага ліцэю з Клецку Ілля Мікуліч у заяве ў пракуратуру сцвярджае, што яго збівалі за палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. Шановныя слухачы, нашае вяшчанне перапынілася з тэхнічных прычынаў. Як толькі перашкоды будуць пераадоленыя, мы адновім нашыя перадачы. Яшчэ раз просім прабачэння за вымушаную паўзу. Зараз мы працуем, каб выправіць тэхнічныя праблемы. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маладафронтавец Салігорску Іван Шыла можа стаць першым. Шановныя слухачы, зараз прапануем вам некалькі запісаў з нашай музычнай бібліятэкі. Абвешчаныя рэпартажы і аўтарскія перадачы прагучаць неўзабаве. Школу нумар 4 у Салігорску наведала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Я знаходжуся каля школи номер 4 у Салігорську. Школа тепер за підпільною увагою не тільки журналістів і громадськості, але, як тепер уже висвітлилося, і супрацовників міліції, і КДБ. Я приїхала у Салігорськ для того, щоб на місці висвітлити причини виключення з учоби Івана Шили, місцевого активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». У наставницької мене зустріли 4 жінки, які казали, що вони зараз знаходяться у розпачі, бо не глядячи на те, що Івана Шилу виключили за те, що він нібито порушив статут школи, вони відчувають себе не дуже комфортно. Наставниця математики, яка тепер виконує функції звольненной директорки школы, оповедомила, что Иван Шила у той час, коли ишли выпускные экзамены, расклеивал улетки и у школу поступил на его административный протокол. Иван пришел у наставницкую, и он запытал у своих былых наставниц, как они поставились до того, что протокол навод не был разгледженный. А Иван зараз потлумачить, чому він сьогодні прийшов у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені виключити. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова, повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання, і атестат він сьогодні не отримає, атестат від середньої едукації. Наставниці сказали, що яны чуваюцца некомфортна яшчэ і таму, што хлопцы цяпер толькі адна дарога у войска, у вышэйшую навучальную установу без атэстата аб заканчэнні сярэдняй школы, яго ніхто не прыме. У той час, калі я знаходзілася ў настаўніцкай і прасіла даць каментар для Радыё Свабода, у настаўніцкую спачатку прыйшла намесніца кіраўніка аддзела адукацыі. Яна запатрабавала, каб я пакінула памяшканне, а таксама яна запатрабавала, каб са школы выйшлі Мікола Статкевіч, які прыехаў падтрымаць Івана Шылу, Дмітрий Дашкевіч, лідар Маладога фронту, а таксама і сам Іван Шыла. Праз некі час у настаўніцкую прыйшоў і сам кіраўнік аддзела адукацыі, ён таксама запатрабаваў, каб я выйшла з памяшкання і каб настаўніцы не давалі ніякіх каментароў. Кіраўнік аддзела адукацыі адмовіўся даць некія каментары і хутка сышоў. Але да школы пад'ехалі супрацоўнікі мясцовага КДБ і сталі ўсіх прысутных здымаць на відэа. Як толькі я выйшла са школы, туды прыйшла былая дырэктарка, якая сказала, што не будзе ўдзельнічаць у гэтым фарсе, што яна звольнілася менавіта з-за таго, што хоча спакойна глядзець у вочы сваім дзецям. Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд. Яны паведамілі, што яны будуць дамагацца, каб менавіта гэтая школа нарэшце прызнала сваё рашэнне аб выключэнні Івана незаконным і выдала яму атэстат, даўшы яму магчымасць здаць экзамен па апошні экзамен па ангельскай мове.
Салігорску паведамляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Грамадскія і культурныя дзеячы, а таксама апазіцыйныя палітыкі падпісаліся пад зваротам, які будзе накіраваны міністру адукацыі Аляксандру Радзькову. Аўтары ліста патрабуюць аднавіць на вучове беспадстаўна выключанага Івану Шылу і вярнуць на працу былых дырэктарку школы Вольгу Сянькову і намесніцу дырэктаркі Алену Сімчанкову, а таксама спыніць ціск на іншых выкладчыкаў школы. Аўтары ліста таксама адзначылі, што звяртаюцца да прадстаўнікоў дыпламатычных місій Еўразвязу і США з просьбою асудзіць незаконныя дзеянні прадстаўнікоў улады і паўплываць на сітуацыю з выключэннем са школы Івана Шылы. Сярод тых, хто падпісаўся пад гэтым лістом, народныя паэты Беларусі Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, палітыкі Лявон Баршчэўскі, Аляксандр Мілінкевіч, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, праваабаронцы Людміла Гразнова і Валерый Шчукін. Ну, а тое, якія магчымасці маюць рэпрэсаваныя палітычныя актывісты атрымаць сярэднюю і вышэйшую адукацыю, высвятляла Галіна Бакунчык. Альтернатыву дзяржаўнай адукацыі на базе сярэдняй школы сёння складае беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Каля сотні чалавек у групах з 8 да 11 класы навучаюцца як у Беларусі, так і за межамі краіны. Пасля таго, як улады адабралі будынак, ліцэй працуе ў напаўпадпольных умовах, кажа яго дырэктар Уладзімір Колас.
Добрую адукацыю на беларускай мове, нармальных, маральна камфортных умовах навучацца, то кнемся даць такую магчымасць тым, хто яе шукае і хто яе жадае. Яны гатовыя да навучання ва ўніверсітэце. Як правіла, яны вельмі добрыя студэнты. Паступаюць і ў Польшу вучацца, і ў ЕГУ вучацца. За пераважную большасць нам не сорамна.
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Беларусі быў ліквідаваны 4 гады таму і зараз працуе ў Літве. Сёння там навучаюцца каля 1500 студэнтаў, а ў наступным годзе больш за 100 выпускнікоў дзённага навучання атрымаюць першыя дыпломы бакаляўраў. Аднак вяртанне ў Беларусь шмат для каго будзе пад пытаннем, кажа менеджер Кацярына Радзько.
Многие будут оставаться, продолжать образование в ЕГУ либо в других местах, потому что на данный момент Беларусь не присоединилась еще к Болонской системе, и бакалаврское образование – это ничто.
Программа научания для студентов имя Костуся Калиновского з'явилась 2 года тому, после массовых акций протесту студентов у вынику президентских выборов 2006 года. Каля 300 политрепрессованных белорусских юнаков и девчат отримовывают высшую эдукацию у разных городах Польши. Сегодня та першыя еўрапейскія дыпломы атрымаюць 8 выпускнікоў, кажа адна супрацоўніца праграмы Эніра Браніцкая.
Дамоўлена з польскім бокам, што лепшыя з гэтых 8 атрымаюць магчымасць стажыроўку працоўную ў еўрапейскай ці польскай краіне. Пакуль невядома, што ім прапануюць. Магчыма, гэта будзе ў еўрапейскіх структурах на карысць Беларусі.
Былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлоў таксама трымаецца думкі, што выпускнікі еўрапейскіх ВНУ не маюць у Беларусі перспектываў на працаўладкаванне.
Нет проблем. Там и плата фактически на уровне наших платных вузов. Вопрос в другом. А как возможно им применение потом здесь, в Беларуси? Но однозначно нет. Дипломы же мы не признаем. Если бы наша система образования была интегрирована в европейскую, то чтобы наш диплом принимался в Европе, так и европейский, у нас тогда проблем нет, учить где хочешь. А пока мы закрыты, и поэтому с европейским дипломом оставаться работать только в Европе.
Это быў былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлоў. Якраз сёння ў Варшаве праходзіць спецыяльная канферэнцыя, удзельнікі якой абмяркоўваюць пытанне, ці з'яўляецца беларуская моладзь барометрам і маторам пераменаў. Сярод тых, хто бярэ ўдзел у гэтай канферэнцыі, і аглядальнікі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Пра хаду самой канферэнцыі мы раскажам у наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз мы папросім пракаментаваць актуальныя падзеі аднаго з арганізатараў канферэнцыі, рэдактара часопіса «Архэ» Валерку Булгакова.
Ну, папросту, што я хачу сказаць? Гэта і прыкра, і добра. На боку гэта прыкра, бо паказвае папросту ступень адміністрацыйнага беззаконня і ўмешвання дзяржаўных уладаў у працэс навучання. З другога боку, гэта дае магчымасць для моцных людзей. Я перакананы, што Іван Шыла гэты моцны чалавек, я ведаю яго асабіста, ён мяне ведае, прадэманстраваць як бы вернасць прынцыпам і не пасці духам. Нічога крытычнага такой сітуацыі няма. Гэта чалавек, якому супольнасць, як у сярэдзіне краіны і па яе па-за межамі не дасць прапасці без сярэдняй, я прыканаю, нават вышэйшай адукацыі. Аднак натуральна, што зараз яго чакаюцца найлепшыя дні, скажам. Тое, што здарылася, гэта, ведаеце, ні ў якім разе не перамога лукашэнкаўскай машыны, а гэта фактычна нейкая як бы дэманстрацыя страхаў, а менавіта дэманстрацыя таго, што лукашэнкаўскі рэжым баіцца нізавога беларускага актывізму, як бы людзей, для якіх важныя нацыянальныя вартасці, якія жывуць не ў сталіцы, а не ў вялікіх рэгіянальных цэнтрах, напрыклад, паўднёвай Беларусі.
На ваш погляд, які эфект будзе мець учынак дырэктаркі школы?
Я б сказаў, што калі я гэта пачуў, я пачуў толькі цяпер, гэта праява высокай грамадзянскай пазіцыі і чалавечай мужнасці. Я проста, ведаеце, ганаруся такімі людзьмі, якія здольная. От сапраўды, як бы у яе выпадку, яна ахвяруе сваім лёсам, увогуле, як бы сваімі нейкімі там жыццёвымі перспектывамі, якія перад ёй сваёй стабільнасцю, просто каб от просто выявіць сваю грамадзянскую пазіцыю. Мне здаецца, гэтага чалавека трэба сіляк падтрымаць, і гэта як бы будзе выклік для людзей добрай волі, і зноў такі, як у сярэдзіне ў Беларусі, так па-за яе межамі.
По телефоне из Варшавы с нами говорил редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ну а на нашем сайте мы проводим опытание. Директор школы Солигорску Вольга Сянькова звольнилася на знак протесту супроть примусу выключить вучня Ивана Шилу. На вашу думку, який буде найважніший вынік гэтага учынку? Мы прапануем такія варыянты адказаў. Гэта найлепшы урок, які магла даць педагог вучняў, і яны запомняць яго на ўсё жыццё. Або прызначыць новага дырэктара, і ўсё будзе яшчэ горш. Або ні на што гэта не паўплывае. Вы можаце даць свой варыянт адказу, наведаўшы наш сайт свабода.орг.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон для сувязі працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Посольство Израилю у Менску подтвердило свою пропанову зарабить визы для белорусов бесплатными. У Новоградку открыты музей Бориса Кита, белорусского осветника и сусветно ведомого ученого. Финансовую подтримку оказал представник белорусской диаспоры у России Валерий Казаков. Посольство Израилю у Беларуси сегодня подтвердило свою пропанову кардинально спростить ситуацию вокруг визовых проблемов и на двухбаковой основе зарабить визы бесплатными. У интервью «Свободе» посол Израилю у Беларуси Зеев Бен Арье заявил, что покуль, однако, перамовы помеж краинами ведутся повольно и с пэвным непоразумением. Зменску передае Виталь Цыганков.
Сегодня амбассада Израиля в Беларуси обнародовала информационное поведомление, присвеченное белорусско-израильским визовым пытаниям. Цитата. «Мы с удивлением почули от начальника консульской управы МЗС, спадара Андрея Еро, что израильский бок не выказал готовности обдумывать белорусский проект погоднения об выдаче бесплатных визов шерого категории громадянов и не пропоновал ниякого своего варианту погоднения», сказано по уведомлению израильской амбассады. Амбасада еще раз подлумачила, что Израиль не мая практики вызволения от платы за визу по водле узростовых критериев. Але галоўнае, Ізраіль зноў паўтарае сваю прапанову спрасціць сітуацыю кардынальна і зрабіць усе візы бясплатнымі. У інтэрв'ю «Свабодзе» амбасадар дзяржавы Ізраілю Беларусі Зеер Бен Арье заявіў.
Ізраіль заінтересован действительно в облегчэнні і упрощэнні.
Я хотел бы подкреслить, что Израиль зацікаўлены у облегчэнні визового режиму и для белорусских громадянов, и натурально дбаючи про интересы своих громадянов, бо виза у Беларусь не надто танная. Я думаю, что гэтая пропанова, альбо любая іншая, якая може народиться при далейших обмеркаваннях, повинна пайсці на добро громадянов обедзвюх краінаў.
Амбасадар нагадаў, што з Расіяй Ізраіль ўжо дасягнуў пагадненне пра скасаванне візаў увогуле і прызнаў, што пакуль консульскія перамовы паміж Беларусію і Ізраілем вядуцца павольна і з пэўным непаразуменнем.
Было некалькі зустріч, ми давали відповіді, потім, так сказати...
Було некілька зустрічей, ми давали певні відкази, потім білоруський бок на доволі довгий період якби зник і з'явився практично з той самої пропановою. І ми знову давали той самий відказ. Білоруський бок, як казав спадар Гіро, лічить, що ми увогуле не відказуємо. Саправди, на жаль, існує нейкое непорозуміння, і ми саправди думаємо, що яно може бути ліквідовано шляхом контактів і консульських консультацій непосередньо поміж нашими міністерствами заміжних справ.
Консульських консультацій і непосередньо між міністерствами іноземних справ.
Заявив амбасадор держави Ізраїль у Білорусі Зеєв Бен Ар'є. Як потлумачено в амбасаді Ізраїлю, ізраїльська віза на любий термін для білоруських громадянів коштує 17 доларів. Але ось візи у Білорусь для ізраїльських громадянів коштують нашмат дорожі. Поводле сайту білоруської амбасади в Ізраїлі, віза може коштувати від 60 доларів туристична до 500 доларів шматразова діловая. Ми звернулися в Міністерство заміжних справ Білорусі з просьбою прокоментувати ситуацію вокол ізраїльських пропановов об скасуванні консульського збору за візи. Але до кінця сьогоднішнього дня ніякого відказу Радіо Свобода від білоруського зовнішньополітичного відомства не отримала.
Передавав Віталь Циганков. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Азаричи – поселок городского типу у Калинковицком районе, але городского тут с каждым годом становится все менее и менее. Закрываются предприемства, утекает молодь. Азаричи, ведомые далеко за межами Беларуси лягером смерти, створенным немецкими фашистами у соковику 44-го года, у яким загинуло каля 10 тысяч мирных жихаров. Успоміни вязняв азарицкого лягеру, а так само думки про завтрашній день молодих азаричців у черговій передачі серії «Подорожжя свободи».
Подорожні нотатки з Азаричу у нашій програмі «Хвилина ОПРАС-25». Ну, а сьогодні у Новоградку урочисто відкрили музей Бориса Кіта, слинного білоруського освітника і громадського діяча, американського дослідчика у галіні космічних програм. Музей Кіта розмістився у будинку былої білоруської гімназії, а тепер середньої школи номер 1, де колісті вучився сам спадар Кіт, а пазній працював наставником і директором. Сам Борис Кіт, якому іде 99-й год, на урочистість не приїхав, хоч вельми хотів. По ягоній просьбі письменница Лидия Савик зачитала зворот Бориса Кита до присутных.
Я веру, что гэты музей шмат послужить у далейшем культурном развитии города Новоградка и будет, напэўна, важной цаглиной у будаванні лепшей светлой доли белорусского народу.
У наступной године эфиру вы почуете подрабязный репортаж нашего корреспондента Валера Калиновского, який так само был сярод присутных на открытии музея Бориса Кита у Новоградку. Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь червень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.
І сёння пісьменнік Уладзімір Арлоў чытае фрагменты аўтабіяграфічных дадаткаў да кнігі Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому».
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быков, як зазвичай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізічнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быков быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкова, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да «Доўгай дарогі дадому». Гэтыя тэксты Васіля Уладзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню. Василь Быков, фрагменты автобіографічних додатків «До довгої дороги додому». Тоді був я ще малий, ще до школи. Далі городов нікуди не ходив. І ось однойчі старейший мій сябра Володя каже: «Пайшли на озеро». Пайшли. Праз парасники, цераз ров. З гори відкрився цуд. Лясное озеро у низі. За ім лес на косогори. Пригожость на все життя. Після дознався, на виспі понад їм було нейкое ще поганське збудування. Здається, росли дуби. Тое озеро було со мною в дитинстві, на війні, у чужині, як осяродок родимы і в образ хороства. Лето, летечка, летейка. Лето чекалося, марилося, наближалося у думках мроях. А яно марудило, весна довжилася. Весна так само не блага, але школа. Іспити екзамени кожний год за кожний клас. Диво нарешті школа ззаду, подручники на поліцу. Лес уже опранувся в листоту, вокол зелена. Крху кепска, без школи нема книжек, читать нема чого. Зато я воля і озеро. Наладжуємо вуди, кручки здобили загадя, єсть пару з вузками, а то тепер у крамах тільки з плескатими концами. Тия дренно тримаються в волосяной, зв'язаної вузелками лесці. Тую леску в'яжем з волосов, видраних з хвоста, білий кобили. На рибу я встаю на зари і на озеро. Перша покльовка, круги по воді, але покльовка ще не рибіна. Риба клює вельми ощадно, боючися, ці що. Сонце вскочується над лесом, пригриває плечі в кашулі. А в мене тільки дві платвички. До обіду, може, чотири. Під полудень на берег приходить хто-небудь з новокольних вьосок, малознайомий. Здалячую розмову. Хто то вудить? Да гэта Ладзімера Умалець. З Бычков. Значить, ведають. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Може, лепш каб не ведали? Бо кажуть, вудить рибу не можна. Ловить можна тільки державним рибакам. Я ж не державний. У скульптурном класі мастацкого училища гліну для лепки аднекуль привозили, а фарби для малювання треба було купити. Покуль що ми обиходилися акварелью, бо олейних фарбов, про які всі марили, набить могли хіба некоторые. А після, як адмянили стипендію, не стало за що купити і акварелі. А город вабив, цікавив, часом захопляв сільського жихара будинками і вітринами. Я заходив в собор, де образов уже не було, а з вишені гайдався знакомитий маятник Фуко, як доказ того, що Бога нема і земля крутиться. Інші собори під той час уже повзривали. Завжди голодних студентів, однак, найбільш вабили столовки. Потнуться в які потрібна була одвага. У основному харчувалися хлебом з кипітнім, по бохану на день. Тоя коштувала 1 рубель. Однойчі, як жили на Смоленському базарі, подробили пару рубльов, намалювали акварелью, добре потерли, быццам старая паперка, і продавщиця не зауважила. Але тільки однойчі, болей не одважилися. Про шмат годов довелося прочитати твор Олександра Солженіцина «Один день Івана Денисовича», який дуже вразив некоторых жахом подневольного існування, бесправ'ям, невольницькой працей. Мене ж ён не вразив нікольки, бо тое, што мы у вайсковым вучилищі прымалі як нормальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі безмозла-здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацію, абмежаванню, патрабаванню. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Морозили руки, морозили ноги, дурная строевая с финальным «Запивай». Звейтесь соколы орлами, сбивали мы посинелыми в устнами, с давно пустыми животами. Страты были огромадные. Кулеметным огнем у степу выбивали роты за кольки годин. Падали забитые, не уставали пораненные. Кидаться, ратовать кого было нельга. Тоя была справа санинструкторов. Яны ж клопотіліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў. Тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, паранены ў нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Урыўкі ўспамінаў Васіля Быкава чытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У заўтрашнім эфіры урывак з твора Васіля Быкава будзе чытаць актывістка маладога фронту Наста Палажанка.
У эфіры «Радио Свабода» у Менску 18.30 у студыі Вольга Караткевіч. Выпуск навінаў. Прэзідэнт ЗШ Джордж Буш павіншаваў Барака Абаму за намінацыю на пасаду прэзідэнта ЗШ ад дэмакратычнай партыі. Пасля пяцімесячнай барацьбы з Гілары Клінтон Абама набраў дастатковую колькасць галасоў, каб быць прадстаўніком дэмакратаў на выбарах прэзідэнта. Гэта першы чарнаскуры кандыдат у гісторыі ЗШ. Белы дом адзначыў, што перамога Абамы дэманструе, што Амерыка зрабіла вялікі прагрэс. Кандыдатам ад рэспубліканцаў будзе відавочна Джон Маккейн. ЗША і Ізраіль абвінавацілі іншыя краіны ў нежаданні супрацьстаяць намерам Ірану стварыць ядерную зброю. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заклікаў увесці супраць Тэгерану новыя санкцыі, сказаўшы, што ядерная праграма Ірану павінна быць спыненая любым шляхам. Ізраільскага прэм'ера падтрымала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Яны выступілі ў Вашынгтоне на канферэнцыі лабійскай арганізацыі Амерыкана-Ізраільскага камітэту ў грамадзянскіх справах. Зацягнуць глабальны эканамічны крызіс можа даўжэй, чым планавалі эксперты. Гэта заява арганізацыі міжнароднага супрацоўніцтва і развіцця. Як адзначаецца ў справаздачы арганізацыі, найгоршая частка крызісу ўжо мінулася пасля таго, як цэнтральныя банкі многіх краін уклалі ў банкаўскі бізнес сотні мільёнаў даляраў. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АН пан Гімун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, пан Гімун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біятопліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак. Удзельнікі саміту, аднак, не могуць паразумецца пра ролю біятопліва ў падвышэнні коштаў на харчы. У Бангладеш у межах антыкрымінальнай кампаніі затрыманыя больш за 10 тысяч чалавек. Паводле афіцыйнай інфармацыі, мэта кампаніі ўсталяваць правапарадак напярэдадні парламенцкіх выбараў у снежні. Многія палітычныя сілы асудзілі дзеянні паліцыі. Цяперашняе кіраўніцтва прыйшло да ўлады пасля таго, як у краіне было ўведзенае надзвычайнае становішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. І галоўнае паведамленне з Беларусі. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння пайшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам, сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцца за яго палітычныя перакананні. На хвалях Радыё Свабода быў выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму і перш чым вы пачуеце адказы на вашыя лісты, рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння ў Наваградку ўрачыста адкрыюць музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і грамадскага дзеяча, сусветна вядомага навукоўца ў галіне астранаўтыкі. Музей Кіта размясціўся ў будынку былой беларускай гімназіі, а цяпер сярэдняй школы нумар 1, дзе калісьці вучыўся сам спадар Кіт, а пазней працаваў настаўнікам і дырэктарам. Георгій Нестер, Берасці.
Вельмі ўсцешаны, што адкрыўся гэты музей. Пачуццё радасці. У пачатку 90-х гадоў Барыс Кіт некалькі разоў наведваў Наваградак. У той час ён пачаў працу па стварэнні ў Наваградку беларускага універсітэту еўрапейскага ўзроўню. Была распрацаваная канцэпцыя універсітэту, гэтую працу падтрымала навуковая грамадскасць і фундатары замежжа. З прыходам да ўлады рэжыму Лукашэнкі стварэнне ў Наваградку беларускага універсітэту стала немагчымым. Грамадскасць Наваградку шмат разоў звярталася да ўладаў гораду з прапановай надаць імя Барыса Кіта сярэдняй школе нумар 1. На жаль, улады ў гэтым адмовілі. Будынак сярэдняй школы нумар 1 узведзены на ахвяраванне мясцовых беларусаў пры ўдзеле Барыса Кіта. Я ўпэўнены, хутка надыдзе той час, калі сярэдняя школа нумар 1 будзе насіць імя Барыса Кіта. Былы вучань сярэдняй школы нумар 1 Нестер Георгій.
І што тычыцца сайту Свабода.орг, я адзначу, што сёння прайшла онлайн-канферэнцыя з кіраўніком кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянонам Пазняком. Усе ягоныя адказы на вашыя пытанні на сайце Свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч, на 100-тысячныя мітынгі мы збіраліся недзеля эпохі Мамоны. Гэта цытата з аднаго яе інтэрв'ю. Пятрусь каментуе фразу Алексіевіч: «Фашызм і інтэрнацыянальны сацыялізм у бальшавіцкім варыянце».
Дакладней, нямецкі нацызм ды рускі імперыялізм у бальшавіцкім варыянце.
Петрусю адказвае рада:
«А можа вы пачнеце кніжкі пісаць і вас будуць выдаваць у Нямецчыне, Японіі, як Алексіевіч? А то вельмі шмат крытыкі, тэксту больш, чым у аўтара артыкулу. Як кажуць, чаму ты такі малавядомы, калі такі разумны?»
І Пятрусь адказвае радзе:
«Калі словы Алексіевіч правакацыйныя, ды вымушаюць да карэкцыі ды крытыкі, то нічога дзіўнага, што крытыка з абгрунтаваннем складае больш за інтэрв'ю. Глупасць можна сказаць некалькімі словамі, а вось абвяржэнне глупасці можа быць вельмі доўгім. У гэтым інтэрв'ю Алексіевіч выступае палітыкам, а не літаратарам, таму і крытыку атрымоўвае па палітычным законам. Прынамсі, 30% наведвальнікаў сайту дастаткова незалежныя людзі, якія ў стане мысліць без псеўдафілазофскіх штампаў ад Алексіевіч».
Прагучаў агляд каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну а зараз лісты на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія школьнікі і іхныя бацькі з трывогай чакаюць абяцанага дэкрэта прэзідэнта Лукашэнкі, якім будзе згорнута рэформа сістэмы сярэдняй адукацыі. Беларускія дзеці замест цяперашніх 12 гадоў будуць вучыцца, як раней, 11. Як да такога павароту ставяцца бацькі школьнікаў, асабліва старшакласнікаў, на якіх вяртанне да старой сістэмы даб'ецца самым непасрэдным чынам? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Васіль Пятровіч з Бабруйску, у якога сын дзесяцікляснік, піша: «Людзі не разумеюць, дзеля чаго былі патрэбны ўсе гэтыя эксперыменты. Як кажа кіраўнік дзяржавы, у вертыкалі назбіралася шмат гультаёў, непрафесіяналаў, безыніцыятыўных асобаў, для якіх дзень мінуў і добра. І раптам такі імпэт, калі дайшло да школьнай рэформы. Ці не шкодніцтва гэта? Узнікае шмат пытанняў. Як сённяшнія дзесяцікляснікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ж падман дзяцей. Так, для школьнай адукацыі дастаткова 11 гадоў. Але калі вы памыліліся, дык навошта дзяцей у зман уводзіць? Ці яшчэ адна навацыя, так званая пяцідзёнка для ўсіх? Ды балбатня ўсё гэта. І раней так казалі, а вучыліся ўсё роўна 6 дзён. І пра тое, што будзе не больш як 6 урокаў на дзень балбатня, прымусяць наведваць па 2-3 факультатывы. У гімназіях дзеці ў апошнія гады сядзяць па 8-10 гадзін на дзень. А потым мы гаворым пра слабое здароўе школьнікаў. Вось не пусцяць бацькі сваіх дзяцей у школу на знак пратэсту. І правільна зробяць», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Пятровіч з Бабруйску. Пераход на 12-гадовую сістэму школьнай адукацыі праводзіла тая ж улада, якая цяпер у спешным парадку гэту сістэму адмяняе. Адметна, што ні тады, ні цяпер меркавання грамадства на гэты конт чыноўнікі не пытаюць. Напэўна, яны адчуваюць, што тых пратэстаў, пра якія пішаце вы, спадар Пятровіч, не будзе. Калі б былі ўпэўнены ў адваротным, то да грамадскага меркавання ставіліся б, верагодна, зусім па-іншаму. Наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна ў сваім новым лісце на свабоду згадвае Верхоўны савет 12-га склікання, у якім цяперашні прэзідэнт Александр Лукашэнка быў дэпутатам. Слухач піша: «Я сачыў за тагачаснымі наўпроставымі трансляцыямі завальнай залы. Памятаю, як выступаў дэпутат Лукашэнка. Нярэдка здаралася, што падчас такіх выступаў тагачасная наменклатура з дэпутацкімі значкамі ад ягоных слоўных перлаў надрывала жываты ад смеху. Праўда, цяпер амаль усе яны, і не толькі яны, але і пэўная частка цвярозых разумных людзей з дэмакратычнага блоку, верна служаць гэтаму чалавеку, зносячы знявагі з тэлеэкрана на ўсю краіну. Звычайна абгрунтоўваюць гэта разумным канфармізмам у імя дасягнення ўласных і дзяржаўных мэтаў. У сувязі з гэтым адна просьба да рэдакцыі «Беларускай свабоды». Хопіць вам усур'ёз каментаваць выказванні Лукашэнкі і спрачацца ў эфіры пра ягоныя моўныя экспромты, поўныя супярэчнасцяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. У Беларусі створана такая сістэма ўлады, пры якой фактычна ўсе найбольш значныя для дзяржавы рашэнні прымаюцца адной асобай. Журналісты, якія асвятляюць беларускія падзеі, не могуць ігнараваць альбо несур'ёзна ставіцца да выказванняў і дзеянняў гэтай асобы. Як бы, спадар Цатко, вы і вашы аднадумцы не ацэньвалі дзейнасць прэзідэнта, але мусіце прызнаць, што рэальная палітыка ў Беларусі робіцца пераважна ў будынку прэзідэнцкай адміністрацыі. Адпаведнае і стаўленне журналістаў да выказванняў, што гучаць адтуль. У сакавіку і траўні мы перавязна асвятлялі гісторыю пераследу гомельскіх грамадскіх актывістаў, якія да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі правялі гістарычную экскурсію па мясцінах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Арганізатары і ўдзельнікі той акцыі былі пакараны адміністрацыйнымі арыштамі. Адзін з пакараных, Александр Процка, даслаў ліст на свабоду, у якім піша: «За што нас пакаралі? За тое, што каля 30 чалавек з аб'яднанай апазіцыі сабраліся разам ды ішлі з бел-чырвона-белымі папяровымі сцяжкамі і паветранымі балёнікамі. За гэта нам прыпячаталі арганізацыю ды ўдзел у несанкцыянаваных шэсці і пікеце. Пяцёра пакараныя арыштамі, трое вялікімі штрафамі. Так мы сталі сапраўднымі палітычнымі вязнямі». Абгрунтаванне суддзі гучала прыблізна так: сваім выглядам прыцягвалі ўвагу грамадскасці да ўласных палітычных поглядаў. «Я вельмі задаволены такім вынікам, бо я рабочы чалавек, не маю ніякай пасады, а мяне баіцца такая рэпрэсіўная машына, такі рэжым, відаць, ужо трухлявы. Мяне на вуліцы цяпер вітаюць незнаёмыя мне людзі, спачуваюць і адначасова падтрымліваюць мой учынак. Я думаю, што гэта вельмі добры прыклад і вынік», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Процка з Гомеля. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Новабеліцы, на месцы, дзе калісьці стаяў дом Палуты Бадуновай, усклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. І за гэта арышты і буйныя грашовыя штрафы. Пакаранне выглядае неадэкватным нават на тле беларускіх рэаліяў. Але адбываюцца змены і ў гэтай справе. У рэгіёнах апошнім часам дайшло да таго, што трапіць на 15 сутак у турму можна нават за бела-чырвоны парасон альбо шалік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра палітычную сітуацыю ў Расіі і пра тое, як адаб'ецца змена ўлады ў Крамлі на беларуска-расійскіх дачыненнях. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Пуцін, як і Лукашэнка, настолькі звыкся з уладай і заблытаўся ў ёй, што не жадае і не можа выпусціць са сваіх рук усе лейцы кіравання. Таму Мядзведзеў, мяркуючы па ўсім, што адбываецца, будзе непаўнавартасным прэзідэнтам. Вельмі ўжо ў яго кароткія рукі. Чакаць ад яго нічога не варта. Усе рашэнні будзе прымаць Пуцін. А Мядзведзеў вымушаны будзе ўсё падпісваць, калі ўжо ён пагадзіўся на такую ролю. Нялёгкія часы чакаюць і расейцаў, і нас. Будзем мы, як рабы, працаваць на тых галерах, на якія нас пасадзіць гэтая салодкая парачка Пуцін ды Мядзведзеў. Вось што пагражае ўсім нам у бліжэйшыя 50 гадоў, калі ўсё будзе працягвацца ў гэтым жа рэчышчы». Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. «Мяркую, заўчасна рабіць такія катэгарычныя высновы на падставе ўсяго аднаго месяца прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева. Наколькі самастойны новы лідар Расіі і наколькі залежны ён ад папярэдніка, стане зразумела крыху пазней. Першыя высновы ў такіх выпадках робяць прынамсі праз 100 дзён пасля прыходу палітыка на пасаду». Што да сцвярджэння пра аднолькавую залежнасць ад улады былога расійскага прэзідэнта Пуціна і нязменнага беларускага прэзідэнта Лукашэнкі, варта нагадаць, што Владзімір Пуцін таксама стаяў перад спакусай перагледзець канстытуцыю і ўвесці пажыццёвае прэзідэнцтва. У выніках такога рэферэндуму, да якога яго штурхалі многія палітычныя сілы ў Расіі, сумнявацца не выпадала. Тым не менш, Пуцін абраў іншы шлях. На заканчэнне ліст з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Наш даўні сябар Алесь Васілеўскі паведамляе пра сваё стаўленне да прадпрымальнікаў ды іхнага грамадскага руху. Стаўленне гэта ўсё яшчэ паважлівае, аднак даволі ускладненае тым, наколькі мудрагелістым і не надта празрыстым чынам здабываюць гандляры свае даходы, піша слухач. Прыёмы гэтыя ведае кожны. Так што з аднаго боку мы бачым напружаную і вельмі часта няўдзячную працу. Паспрабуй памерзні цэлы дзень пад адкрытым небам на рынку, ды яшчэ і ці прадасі што. А з другога, усе хоць раз сутыкаліся з махлярамі, якія недзе купляюць за бесцань абы-які тавар, а потым тут збываюць, зацікавіўшы пакупнікоў даступнай, але зусім не нізкай для нас цаной. Людзі крыўдуюць, бо на тое ёсць важкія прычыны. На рынак часам ісці проста боязна, з прычыны таго, што перад тым, як выбраць і купіць, трэба здаць цяжкі іспыт, каб не застацца падманутым, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Гандляры падладжваюцца пад попыт. На нянадта плацежаздольным беларускім рынку, асабліва ў рэгіёнах, найхутчэй прадаецца тое, што таннае. Таму і перапоўнены гэты рынак капеечным, падробленым пад фірменны таварам, вырабленым у падпольных цэхах у Расіі кітайскімі ды в'етнамскімі гастарбайтэрамі. Наіўна спадзявацца, што красоўкі, набытыя на местачковым кірмашы за 10 даляраў, і праўда выпушчаныя усясветна вядомай фірмай, як пазначана на ўпакоўцы. І ці выпадае тады наракаць, што такі абутак не паслужыць і аднаго сезону. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую. Педагагічны калектыў 4-й салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам. Сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, таксама палітыкі, у лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. Пасольства Ізраілю ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. А зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў пасёлак Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. Наш карэспандэнт запісаў не толькі ўспаміны вязняў азарыцкага лагеру смерці, але і спадзяванні маладых на заўтрашні дзень.
Каб зразумець карціну жыцця якога-небудзь мястэчка, часам дастаткова пагаварыць на вуліцы з першым сустрэчным чалавекам. Што праўда, у пасёлку гарадскога тыпу Азарычы людзі на вуліцах з'ява рэдкая, нават п'яніцы амаль не трапляюцца. У зарослым скверы каля помніка Леніну, пафарбаванага срэбнай фарбаю, на маё асцярожнае пытанне, як жывуць Азарычы, кабета гадоў 50 выдала ўсё, што набалела.
Как живут Азарычы? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы наш городской поселок полностью соответствовал на своему названию городского поселка. А как вы видите, здесь все-таки требуется очень много осовременить его.
А люди где в основном працуют?
Вот, это там вся проблема.
Понимаете, працуют?
Конечно, у нас нет никакого производства, и то все, что было, все закрывают. И это очень плохо, это люди возмущаются, потому что вот у нас был лесхоз, его закрыли. Вот у нас была своя хлебопекарня, ее закрыли. Была автостанция, закрыли. Никуда. Вот бомжуют и все. Нечего здесь, видите, что делается. Видите, что нам нужно открывать какое-то производство. Вот даже самое элементарное, заправки. Сегодня все на машинах. Заправку уже, может, 3 года или 4 обещают, и только обещают. У нас осталась одна больница до школы. А было, столько было. Все закрыли.
Сапраўды, Азарычы не выглядаюць квітнеючым паселішчам. Цікавасць выклікае старажытная ад 16-га стагоддзя планіроўка вуліцаў і грунтоўныя дарэвалюцыйныя будынкі колішняга класічнага беларускага мястэчка. Былыя аптэкі, крамкі, жылыя дамы. Некаторыя пабудовы 19-га стагоддзя ад часоў акупацыі так і стаяць страшнымі руінамі, як у Сталінградзе. Тугу наганяе выгляд гарадскога стадыёну, больш падобнага на выган. Але будынкі бальніцы і школы падтрымліваюцца ва ўзорным парадку. Урач Азарыцкай бальніцы Аляксей пераехаў у Беларусь гадоў 20 таму з Украіны, тады, калі ў Азарычах з'явіліся першыя пераселенцы з Чарнобыльскай зоны.
Скажыць, калі ласка, хворы, які захварэў у сталіцы, і чалавек, які захварэў у Азарыча. Наколькі вялікая розніца?
Очень вялікая. Отношение врачей здесь и пациентов, конечно, более доверительные и более человечные, потому что мы знаем всех, они знают меня. А минус, конечно, недостаток обследования. В деревенской местности обследовать, конечно, пациента сложнее. Инструментальных методов мало. Ну что, в Азарычах один рентген, больше ничего нет.
Те есть тут специфичные хворобы, вот у вашей мясовости, связанные с Чернобылем, те нема?
Тех переселенцев, которых ухватили в первые несколько дней и вывезли, у них нету таких заболеваний, как рак. Он есть, как и у всех есть, но так массово, как вот у тех, которых выселили уже в 91-м году, ну почти во всех, кто бы не умирал, во всех онкологиях.
У Азарычах, акрамя гімназіі, знаходзіцца школа-інтэрнат для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асноўны прадмет тут не замежная мова і не фізіка, а праца. Настаўнік працы Валерый Верас з болем распавядае пра невясёлыя перспектывы школы-інтэрната.
Сегодня закон есть. Эти школы должны быть реформированы. Фонд реформации последний 2010 год. Закон-то закон издали. Власть не подумала, куда деть детей? Сегодня еще отношение человека к детям в недостаточном развитии. И отношение дебил, дурак. Но самое главное, у нас в школе, если нет ребенка 5 минут, мы же ищем везде его. Побеги, воровство. Я сказал, сейчас бич, который сейчас это нас захлестнул в нашу спецшколу. Дальше мы выпускаем его в люди. Кому? Даже в Северо-Советском Союзе эти дети были защищены государством. Бронировали места для них. Сегодня этих мест нет. Они никому не нужны. Сейчас нам проблема, куда деть ребенка на каникулы. Никуда. Эти дети сегодня сидеть никому не нужны. Я сказал честно, как на духу. Никому.
Я прогуляўся па школе інтэрнату. Прыемна ўразілі карціны дзяцей. Пейзажы і партрэты бацькоў былі зробленыя з фантазіяй і любоўю. У калідорах было многа зеляніны і кветак. Пакоі для жыцця нагадвалі утульныя гатэльныя нумары. Дырэктар інтэрнату, спадарыня Наталля, лічыць, што яе гадаванцы не столькі адсталыя ў развіцці, колькі запушчаныя ў выхаванні п'яніцамі бацькамі.
Даже при их особенностях есть дети, которые все-таки на уровне своем, они могут в жизни добиваться чего-то. Вот мальчик я встретила, потому что его видели, Дима шел. Угу. Он учился у нас, он поступил в Мозырское училище, стал штукатур-каменщик. Приходит и говорит, спасибо, что меня направили в училище, что я закончил. Он сегодня получает хорошую заработную плату. Имея все навыки, умения, что дали мы, он сегодня хорошо зарабатывают, его ценят на работе. В училищах есть спецгруппы для наших детей. Вот в этом году мы 7 человек направляем в училище. Ну, как их там примут? Еще для наших детей очень важно, чтобы хорошие люди встретились на пути. В общем, кто хочет с детей добиться, то возможность есть. Специально строители, сельскохозяйственные работы. Это все можно. А кто-то уходит и начинает пить.
У магчымасці закрыцця інтэрнату і вяртання дзяцей у свае сем'і спадарыня Наталля таксама не бачыць трагедыі.
Если вы слышали, как они ждут 8 марта. Есть мамы такие, что посмотришь на них, да, и думаешь, конец. По телефону с ними разговариваешь, поедешь, они пьяные. А они же эту маму как нарисуют. Моя мама самая красивая, моя мама самая любимая. И в семью. Там ничего в семье нет того, что есть в школе. Но они в семью, к маме, к папе. Какая ни мама, ни папа, а мама и папа. Поэтому их можно понять, детей.
Вы на хвалях Радия Свобода. Про свои встречи у Азарычах рассказывая Змитер Бартосик.
Азарычы, заснаваныя яшчэ ў 16 стагоддзі, вядомымі сталі пасля другой сусветнай вайны. У сакавіку 1944-га тут гітлераўцамі быў створаны лягер смерці, куды былі сагнаныя 50 тысячаў чалавек з навакольных вёсак і нават са Смаленшчыны. Разлік фашыстаў быў жорсткі і просты. Перашкодзіць наступленню чырвонай арміі з дапамогай інфекцыйных захворванняў, дзеля чаго і зганяліся тысячы людзей пад адкрытым небам без ежы і вады. За тыдзень існавання лагеру ў Азарычах ад нялюдскіх умоваў загінулі 9 тысяч чалавек. Антаніне Пігуль тады было 13 гадоў.
Ну, прывозілі хлеб, кідалі ў людзей. Машына стаяла на той стороне, не кідалі, смяяліся сильно. З машыны стаялі і отак кідалі хлеб на людзей. У толпу людзі хваталі, не так смяяліся громко. Ну, той хлеб, если попадало, попадешь в голову вам хлеба, то я булка попадет, то уже. И вам не надо уже, если его не будет. Он такой тяжелый был. Прямо как дровесные пилки.
Антонина Евменовна, у вас есть ненависть, неприязнь, злоба на немцев?
Мне кажется, что они же не виноваты, там начальство, верх, кто-то руководил виноват. Что им говорили, приказ, то они выполняли. Я на их ничего не... И они не виноваты. Они ж нас не били, они ж нас ничего. Ну, выполняли те все законы, которые им давали. Я до их ничего не имею.
Спадарыня Антаніна неаднойчы распавядала пра жахі акупацыі на шматлікіх уроках памяці ў школах, але свае пасляваенныя беды старая адкрыла толькі корэспандэнту «Свабоды».
Секретар райкома Пастухов Іван Павлович, перший секретар райкома партії. А в лагері смерті ти була? Я кажу, була. Устає його. Такі, як Пігуль Антаніна Євменовна, не должны пачкаць ради нашай партії, как изменщица родины. Вторым пунктам выносіць, што можна было, мне же вучыцца не далі, я же говорю, што не далі. Вторым пунктам выносіць, свабадзіць Пігуль Антаніну Євменовну, занімае мае должнасці секретара совета і освободить от работы.
Это в каким было годе?
В 49-м. И оно в архиве все есть. Я не глушу ни на один грамм, что я как изменщица родины. 16 годов мне было, 15 годов шло. Я сидела, мне только 16 годов исполнилось в июне месяце. И они могли. То время мне в 49-м году, если бы он еще третий пункт указал, что вывезли ее на площадь расстрелять. Они мене вивели, тут ми розстріляли.
Заедьте на місце Азарицького лагеру. Створальникам меморіалу хапило густу не перебольшить з бетонними стелами і чугунними кратами. Але ходить по гэтай траве треба осторожно. Бо, як казала Антаніна Євменовна, тут повсюль люди.
Води не було. Воду треба було за проволоку, треба туди далі. Там мох, болото, там води, от так, куп'є таке. Некоторі питались, які зразу розривало на місці. Раз уже потягнули, там міна розорвалася і вбивала рядом. Мой дедушка там на галле лежал, и он туда старался тепла, шукал подъезд, и там же помер, там хоронили его. Мы поем и ходим, потому что тогда ж закопали, ну, миленько, но не было чем же немков. Вот так руками его дирали, или где суками из дерева, да, ямочков, и он миленько. Да и он там и лежит, и там мы поем и ходим.
Прогучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Азарычы, што ў Калінкавіцкім раёне. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які прадставіць тэму і госця заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
І ў 19 стагоддзі, гэтак сама як і сёння, грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Татьянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы Расійскай імперыі.